Þá drögu við fram gamalt segulband frá árunni 2006 en þar lýsir hún Helgu okkar Einarsdóttir Perlunni.
Komið blessuð og sæl. Hér sit ég skjálfandi á steini fyrir ofan háhlíðina og horfi hérna á hérna einu sönnu Perlu þar sem hún hringsnýst hérna í öskjuhlíðinni. Já, og hérna, hún afskaplega grá í dag. Klukkan hérna 6 og himinn dálti grár og perlan dálti svona grári og svo örlítið bláleitur þessi hattur sem eða þessi gler kúpull sem ofan á geymunum. En við skulum byrja á byrjunni. En maður horfir neðst á perluna þá sé ég hérna þrjá svona stóra tanka sem eru svona uppistöður. Og þeir eru mikið svona steingráir. Og þeir eru svona eins konar köflóttir eins og þessi búið að strika í þá. Þeir eru svo rúðustriku síða í reikningsbók. Að það ekki búið að líta hvern kafla fyrir sig, heldur hún bara svona grá köflótt. Nú von á þessum, hérna, þessum tankum, situr svo hinn eina sanna perla þetta fínir í sér snýst og það sem maður getur fengið sér að borða. Og eiginlega hún svona hálf blágrá í dag. Og speklar auðvitað dálítið himinir vegna þess að þetta eintómt gler og speklast dálítið í því. Og eiginlega svona, manni gæti dottið í hugið að vera í gameskip sem hefði komið fljúandi eða fljúandi diskur og þeir hefði lent í vandræðum hvar þetta lenda og þá sáu þeir þess að tanka þann í öskjuhliðin og þess að þeir voru að vera bensínlausir og bara skelltu þeir sér niður. Hún situr eins og hún hafi bara lent þann óvart en hún situr líka mjög föst, situr eins og klessa og efst uppbóðun hérna ljós fyrir flugvélarnar. Og þetta ljós gerir það verkum að hún minni kannski dálítið á svona eitt brjóst og ljósið geirvartan. Út af þarna ykkur að svalir sé ég í kringum, hérna, ón á töngunum og í kringum perluna sjálfveða eða þessa hennan kúpul sem ég var að reyna að útskýra á þann. Og þarna sé ég einhverja allir sé ekki útlendingar á göngu. Ég held að Íslendingar sé alveg búin að horfa nógu yfir Reykjavík í bíli. Og þeir eru að kíkja hérna á okkur Ágústum. En hérna, nú komið kvöld og við Ágúst erum aftur komna hérna upp á hólinn og dálítið kaldara og það dálítið svona rakara og nú líka orðið það dimmt að nú perlan allt öðruvís sem heldur nú var í dag. Nú eru eiginlega, nú búið að kveikja á öllum fínu ljósunum í henni en það eru hérna svona smáar perur sem lýsa hann upp og hérna, nú er þetta bara eitthvað svona stór lampi sem liggur hann núna á hitaveitu töngunum í öskjuhliðinni. Og þetta glampar á þetta allt saman. Þetta eiginlega bara stóri lampinn eða gameskipið. Það má líka halda við gameskipslýsinguna en brjóstið eiginlega alveg úr sögunni þegar þetta farið að lýsa svona mikið. En svona lítur perlan út.